Пажаданні далейшага развіцця братніх адносін паміж каталіцкім касцёлам і сірыйскай праваслаўнай царквой выказаў папа Францішак у віншавальнай тэлеграме на імя яе новага прадстаяцеля патрыярха Ігната Яфрэма II. «З вялікай радасцю я прыняў навіну аб выбары вашага свяцейшаства на патрыярха Антыяхійскага і ўсяго ўсходу і вярхоўнага прадстаяцеля паўсюднай сірыйскай праваслаўнай царквы», – напісаў святы Отец. Ён дадаў, што свае найлепшыя пажаданні і малітоўную салідарнасць перадае таксама духавенству і вернікам царквы, молячыся, каб святы дух надарыў сваім багатым благаслаўленнем ганаровае служэнне новага патрыярха. Францішак пажадаў, каб ён быў духоўным айцом свайго народа і нястомным будаўніком спакою і справядлівасці, служачы агульнаму дабру і дабру ўсяго блізкага ўсходу ў сённяшніх цяжкіх умовах. Святы Отец падкрэсліў, што ўсе хрысціяне павінны даваць сведчанне любові і супольнасці, памятуючы малітву Хрыста падчас апошняй вячэры аб адзінстве сваіх вызнаўцаў. Пантыфік падзякаваў усімагутнаму Богу за сувязь братэрства, якая існуе паміж каталіцкім касцёлам і сірыйскай праваслаўнай царквой, і выказаў надзею, што сяброўства і дыялог паміж двума цэрквамі будуць паглыбляцца. Ігнат Яфрэм II быў абраны патрыярхам антыяхійскім усяго ўсходу 31 сакавіка гэтага года. Ён стаў наступнікам патрыярха Ігнацыя Закі I Іваса, які памёр 21 сакавіка ва ўзросце 80 гадоў. На сённяшні дзень сірыйская праваслаўная царква налічвае каля 4 мільёнаў вернікаў, якія пражываюць пераважна ў Сірыі, Ліване і Іраку. Яна з'яўляецца монафізіцкай і адносіцца да нехалкідонскіх цэркваў, якія не прынялі вучэнне Халкідонскага сабора аб падвойнай прыродзе Хрыста, боскай і чалавечай.